Pirms gada Saeima nolēma atlaist vairāk nekā 40 apkopējus, kas ilgus gadus bija Saeimas štata darbinieces un izsludināja iepirkumu konkursu par telpu uzkopšanas pakalpojumu nodrošināšanu. Tajā uzvarēja firma Sol Latvija, kuras piedāvātā līgumcena bija aptuveni 105 tūkstoši eiro. Par to, kā tika izvēlēts parlamenta telpu uzkopējs, stāsta par saimnieciskajiem jautājumiem atbildīgais Saeimas priekšsēdētājs biedrs Andrejs Klementjevs.
Kā parādīja mūsu rezultāti, daudz izdevīgāk bija un valstiski mazāk maksātu pakalpojumus, kurš būtu pirkts no privāta firmā. Pieslodas konkursi, cik es atceros, bija pietiekuši 5 firmas, cenas bija dažādi, bet uzvarēs mazāka cena. Firma ar nesliktu reputāciju, ar radījumu kapitālu un ar lielam klientiem, un tāpēc mums nebija nekādas šaubas, ka mēs varam uzticēt Saeimu nodot viņās rokās.
Pēc nepilna gada, kad kompānija nonākusi pie secinājuma, ka paša noteiktā cena ir pārāk zema, tā brīdinājusi Saeimu par to, ka pēc 2 mēnešiem pārtrauks pakalpojumu sniegšanu. Klementjevs domā, ka firma vienkārši nav spējusi atrast apkopējus, kas būtu gatavs strādāt par tās piedāvāto algu. To apliecina arī Sol Latvija valdes locekle Baiba Aneraude. Viņa atzīst, ka pērn, piedaloties iepirkumā, firma nav pareizi aprēķinājusi darba apjomu un ierobežoto laiku, kurā tas jāpaveic. Proti, Saeimas telpas ir jāuzkopja agrās rīta stundās, laikā no 6 līdz 8. Tagad Saeima ar steigu meklē jaunas telpu uzkopējus. Kā atzīmē Klementjevs, ņemot vairā nelāgo pieredzi ar telpas podrības nodrošinātājiem, parlamenta deputātu vidū tagad valda piesardzīgā tieksme arī pret citiem piedāvājumiem plašāk izmantot ārpakalpojumus, piemēram, atsakoties no Saeimas autobāzes vai Jūrmalā esošo rezidenču uzturēšanas.
Telpām un par tīrību mēs varam kļūdīties, bet ja mēs mēģināsim piekt pakalpojumu, kurš var iedrogāt to galveno misu likumdošanu, tad mēs varēsim arī šo pieredzi negatīvu izmantot, tāpēc ka lozongs tirgus izlīdzinās visu un tirgus iedos normālu adekvātu cenu, citreiz nepiepildās.
Tikmēr publisko izdevumu un revīzijas komisijas priekšsēdētāja Elīna Siliņa, kas ir viena no dedzīgākajām ārpakalpojumu izmantošanas aizstāvēm, uzsver, ka izvēloties ārpakalpojumu, Saeima šogad vien ietaupīs vairāk nekā 80 tūkstošus eiro.
Uzvarētājs apsaimniekošanā aptuveni izmaksāja bez PVN 5200 eiro mēnesī, bet ja mēs salīdzinām ar toreiz ar to vairāku desmitu pastāvīgi nodarbināto apkopēju izmaksām Saeimā, tad tās bija gandrīz divreiz lielākas šīs izmaksas. Ieguvums finansiālā ziņā viennozīmīgi, ka Saeimai ir un būtu arī tad ļoti liels, ja viņi izvēlētos piedāvājumu no tiem pretendentiem, kas iesniedza ticamu cenu.
Siliņa neslēpja, ka pati bijusi neapmierināta ar telpu uzkopšanas pakalpojumu sniedzēja darbu, taču vienlaikus uzsver, ka arī Saeimas kancelē nesot bijusi savu uzdevumu augstumos.
Bija nepietiekami detalizēti izstrādāts iepirkuma nolikums, kas ļautu atsijāt šos nepamatot zemo piedāvājumu, ja, kur acīm redzam bija skaidrs, ka nevarēs veikt tādā apjomā kādā un kvalitātē kādā ir vēlams. Un otrkārt, nu tiešām arī tad šī te varbūt iztrūkstošās līguma sankcijas, jo tik vienkārši, kā teikt, nolikt no līguma, kā tas izdevās esošajām pakalpojumu sniedzējiem, manuprāt, nu, liecina arī par vāju pasūtītāju.
Tas, cik lielu cenu Saeimai turpmāk būs jāmaksā par te piedarošo ēku uzkopšanu, būs zināms nākamnedēļ. Klementjevs pieļauj, ka gadījumā, ja komersanta piedāvātās cenas būs pārāk augstas, Saeimai nāksies atjaunot apkopējušu tata vietas. Madara Fridrihsone, Latvijas Radio.